David spunea ce repede a trecut cartea Cronici. Cu toate că astfel de cărți ne apucăm greu și să le citim din pricina lungilor liste genealogice din ea și ne adorm cartea, ne adorm astfel de cărți. Cu toate acestea, când intri în frumusețea ei și vezi lucrul extraordinar pe care Duhul Sfânt l-a pregătit, îți vine să o iei de la capăt sau cel puțin să treci în volumul 2. Suntem în ultima secțiune și întrebarea pe care ne-o pune cronicarul este: pe cheltuiala cui va ședea omul pe scaunul de domnie al Domnului? Mă gândeam în dimineața aceasta că acest concept al șederii pe scaunul de domnie, foarte mulți nu știm ce să facem cu el. Avem impresia că vor fi o grămadă de jilțuri, ca și cele 24 de scaune de domnie din jurul tronului lui Dumnezeu. Ne se va pune o cunună pe cap și vom zăcea o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Cred că nu ne-am plictisit. Dar dacă bine țin minte ce spune Biblia prin gura Domnului Iisus, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Când ne-am terminat alergarea cu credincioșie și vom veni în prezența Tatălui, așa cum va veni și Lidia Dan, probabil, și Domnul se va uita la noi și va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău și ia în stăpânire 5 cetăți, 10 cetăți. Nu cred că ședea pe scaunul de domnie înseamnă să stai cu mâinile încrucișate. Nu știm cum va arăta lumea viitoare pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru cei ce vor birui. Dar cu siguranță că dacă Dumnezeu lucrează, nici noi nu vom trândăvi acolo. Întrebarea, în schimb, este: cum ajunge acolo? Pe cheltuiala cui? Pe meritele cui? Și asta este tema din această dimineață. Atunci când am trecut prin cartea 1 Cronici, ne-am obișnuit cu tiparul structural al fiecărei secțiuni. Aveți imaginea în fața voastră. Este o parte ascendentă pe care o parcurge planul lui Dumnezeu, etapă după etapă, până când ajunge omul să șadă pe scaunul de domnie. Deci mai întâi trebuie să lucreze Dumnezeu. Dar interesant, Dumnezeu nu lucrează fără noi, fără aportul nostru. Cu alte cuvinte, El a creat bobul de grâu, tu trebuie să-l pui în pământ, să ai grijă de el dacă vrei să mănânci pâine caldă. Nu-i așa? Așa e și în cele spirituale. Și de aceea, din pricina falimentelor omului, învățăm care sunt condițiile, partea descendentă, pe care omul trebuie să le împlinească să șadă pe scaunul de domnie al Domnului. Apoi, graficul se redresează din nou pentru secțiunea următoare. Ultima secțiune din 1 Cronici pare neterminată, pentru că avem doar partea ascendentă a graficului. Toate merg superb și cartea se termină pe o pată uriașă de lumină. Observați capitolele 22 la 29. Dați-mi voie să citesc câteva din ultimele versete ale secțiunii. Versetul 23. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului ca împărat în locul tatălui său David și a propășit și tot Israelul i-a fost supus. Toate căpeteniile, vitejii, chiar și fiii împăratului s-au supus împăratului Solomon. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon în ochii supușilor lui. Și textul spune, n-a fost niciun împărat înainte de el ca să domnească cu atâta strălucire cu cât a domnit Solomon. Cu alte cuvinte, observați, graficul se termină pe pata asta de lumină și ne întrebăm, nu cumva acesta este sfârșitul? Cu alte cuvinte, nu aici am vrea să ajungem? Continuarea sau completarea graficului o găsiți în 2 Cronici. De aceea, imaginea care urmează ne confruntă cu căderile lui Solomon. Dragii mei, Solomon este cel care, deși Dumnezeu i-a dat tot ce a cerut și încă în plus, mult mai mult, a prăvălit istoria în groapa robiei babiloniene, practic în groapa alungării din fața Domnului. Dacă Domnul nu s-ar fi îndurat să ducă istoria mai departe, acolo ar fi rămas istoria. Dar despre asta vom vorbi duminica viitoare, încercând să facem o retrospectivă și o perspectivă asupra cărții 2 Cronici. În dimineața aceasta m-aș întoarce la tema secțiunii noastre, pe cheltuiala cui va ședea omul pe scaunul de domnie al Domnului. În una din secțiuni l-am văzut pe David, după ce și-a terminat casa lui de lemn, de cedru și de piatră, având o idee să facă Domnului o casă. Dumnezeu vine în prezența lui David prin Natan și îl oprește Dar îi face o promisiune extraordinară. Cu alte cuvinte, Davide, lasă tu casa mea până îți fac eu casa ta. Este vorba de descendenți, de oameni, pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, nu să locuiască în temple făcute de pietre și lemn de cedru, ci în temple de pietre vii. Nu știu cât a înțeles David la ora respectivă din promisiunea lui Dumnezeu, dar cred că acel nu tu, Davide, i-a rămas ca un țepuș în suflet. Și durerea aceasta de a fi fost oprit de Dumnezeu să facă ceea ce și-ar fi dorit să facă pentru Domnul, a păstrat-o întreaga lui viață. David poartă această durere, iar înainte de moarte, el o menționează de câteva ori. Cu alte cuvinte, secțiunea noastră începe și se încheie cu amintirea acestei dureri din inima lui David. Dați-mi voie să iau primul și ceva din ultimele capitole. Uitați-l pe David, versetul 7 din capitolul 22. David a zis lui Solomon, fiul meu, aveam de gând să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului nostru. Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, tu ai vărsat mult sânge, ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă numelui meu, căci ai vărsat înaintea mea mult sânge pe pământ. Capitolul 22. Vedeți cum e la sfârșitul secțiunii. Capitolul 28. David a chemat la Ierusalim pe toate căpetenile lui Israel și versetul 2 continuă. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis, imaginați-vă, totul este rânduit, tot supușii lui înainte, căpetenile, înaintea lui David. El se ridică în picioare, era bătrân. Cu alte cuvinte, avea ceva important de spus. S-a ridicat în picioare și a zis, ascultați-mă, fraților și poporul meu, aveam de gând să zidesc o casă de odihnă chivotului, legământului Domnului și cașternut al picioarelor lui. Și mă pregăteam să o zidesc. Dar Dumnezeu mi-a zis, să nu zidești o casă numelui meu, că ești un om de război și ai vărsat sânge. Cuvintele acestea au rămas ca un țepuș în inima lui David, să nu zidești o casă numelui meu, ești un om de război și ai vărsat sânge. Atunci când cineva repetă de mai multe ori o astfel de frază, în mod evident a purtat în inima lui această durere întreaga lui viață. V-aș aduce aminte de Moise. Dumnezeu îl cheamă și deși el refuză în fel și chip în fața rugului aprins, până la urmă n-are loc de scăpare și trebuie să meargă în Egipt. 40 de ani se chinuie cu poporul Israel în Egipt, cu răzvrătirile lor, în nădejdea că va trece Iordanul și va ajunge în Canaan. Pe ultima sută de metri face o greșeală. Și Dumnezeu taxează pentru ea, nu vei intra în țară. Gândiți-vă la durerea lui Moise, citiți cartea Deuteronom, de 5 ori vine înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, ai milă, te rog, Doamne, te rog, Doamne, până când Dumnezeu strigă la el și spune, Moise, nu mai vreau să aud lucrul acesta. Suie-te pe muntele Nebo, îți voi arăta țara, dar tu vei muri. În afara ei, cântecul de lebădă a lui Moise. Cred că ceva asemănător s-a întâmplat cu David. Cântecul de lebădă a lui David. Ai vărsat mult sânge înaintea mea. Ai vărsat mult sânge înaintea mea. Dacă aș fi fost în locul lui David, aș fi pus o întrebare Domnului. Doamne, de ce eu ca războinic nu pot să zidesc ție o casă? Ce-i rău? Ce-am făcut ce să nu fie pe placul tău? Nu tu ai fost cu mine în toate războaiele? Nu tu ești cel care m-ai ocrotit? Dragii mei, înfrângerea tuturor dușmanilor poporului Israel era o etapă esențială în ceea ce, în drumul pe care planul lui Dumnezeu trebuia să-l parcurgă până în momentul în care omul va ședea pe scaunul lui de domnie. Citiți cartea Apocalipsa. Când fiul lui David va veni ca leul din seminția lui Iuda în capitolul 19 pe tiparul davidic și toți dușmanii lui vor fi nimiciți. Ultimul dușman va fi moartea. Abia după aceea se va coborî din cer cortul lui Dumnezeu cu oamenii și noi vom domni împreună cu Dumnezeu. Deci ceea ce David a făcut însoțit de Dumnezeu era parte din planul lui Dumnezeu. Și de aceea i-aș pune lui Dumnezeu o întrebare, de ce eu ca războinic care m-am împlinit planurile tale nu pot să șed pe scaunul tău de domnie și nu pot să zidesc o casă pentru tine? Uitați-vă la imaginea din fața voastră. Ați văzut-o duminica trecută, harta cu Ierusalimul, partea de nord a Mării Moarte, după care aveți toate țările din jur cu care David a trebuit să poarte războaie în numele Domnului. Și dacă aș lua doar capitolul 18, câtă vreme David era în fruntea armatei, ducând războaiele Domnului, Domnul ocrotea pe David oriunde mergea el. Observați, el nu lupta de capul lui, erau războaiele Domnului. E adevărat, a făcut și greșeli David și pentru asta a fost taxat. Dar și în prima și în a doua parte a capitolului 18, câtă vreme David își făcea datoria de împărat și era în fruntea oștirii, Domnul ocrotea pe David oriunde mergea el. Abia în capitolul 19, când nu mai este la luptă, încep problemele în viața lui David. Dar întrebarea rămâne. De ce David, ca războinic, n-a putut zidi o casă pentru Domnul? De ce? Priviți o clipă imaginea din fața voastră și ar trebui să înțelegem locul lui David în planul lui Dumnezeu. L-aveți pe Moise. După Moise se rupe împărăția de preoție și dacă aș continua, Dumnezeu îi promite lui Moise că va veni un proroc ca Moise, de el să ascultați. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vine și împlinește tiparul pe care Moise l-a prefigurat. Dar care este rolul lui David? Pentru asta lăsați-l pe Domnul Iisus deoparte și dați-mi voie să compar pe Moise cu David și să vedeți asemănările extraordinare dintre cei doi. Ca Moise, care a primit planurile cortului direct de la Dumnezeu, David primește planurile templului direct de la Dumnezeu. Ca Moise organizează slujba în templu. Ca Moise pune pe leviți în slujbă. Exact ca Moise. Ca Moise îi ia pe preoți, organizează în 24 de cete. Ca Moise așează jertfa pe altar după ce l-a uns pe marele preot în slujba lui și Domnul îi răspunde lui David prin foc din cer, exact ca lui Moise. Ca Moise împlinește și el toate cele trei funcții. Este împărat, joacă rol de preot și în același timp este și profet. Este și profet. Dar David era un om de război, un vărsător de sânge, era leul din seminția lui Iuda. Și din pricina aceasta, el ar fi stricat tiparul revelației lui Dumnezeu dacă Dumnezeu i-ar fi permis să zidească Domnului o casă. Spuneți-mi, cum ar fi fost ca Domnul Iisus să fi venit pe pământ în tiparele vieții lui David? Să fi venit ca leu din seminția lui Iuda, răcnind și nimicind totul și călcând în picioare și vărsând sângele nostru al tuturor. Este în Isaia un text interesant, capitolul 63. Vede un om în haine roșii venind din Boțra, din Edom. Și cineva îi pune o întrebare. De unde vii și cine ești? Păi eu am puterea să-i mântuiesc. Dar de ce sunt hainele roșii? Ca hainele celui ce a călcat în teasc. Eu am călcat în teasc și sângele tuturor oamenilor a țâșnit pe veșmintele mele. Cum ar fi fost ca Domnul Iisus să fi venit să zidească casa lui Dumnezeu în tiparele lui David? Dați-mi voie să alerg până la sfârșitul istoriei, cel puțin biblice, în cartea Apocalipsa. Ioan este răpit la cer în sala tronului lui Dumnezeu și vede pe cel ce șade pe scaunul de domnie cu sulul cărții pecetuit cu 7 peceți în mână. Un înger puternic se ridică înaintea întregului cer și strigă: cine-i vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile? Și vine răspunsul: nu s-a găsit nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic să ia cartea, să se uite în ea. Și Ioan spune: am plâns mult, pentru că nimeni nu s-a găsit vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile, până când unul din bătrâni îl bate pe umăr și spune: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Ioan se întoarce și versetul 6 continuă și la mijloc, între scaunul de domnie, cele 4 făpturi și între cei 24 de bătrâni, am văzut stând în picioare un miel și părea junghiat. Avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu, trimise pe tot pământul. El, nuleul, mielul junghiat, a venit, a luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni, au căzut cu fața la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat. N-ai junghiat, ci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, de orice neam, din orice norod. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Cu alte cuvinte, ai zidit prin junghieria ta casa Domnului. Observați diferența? David a vărsat mult sânge, dar sângele altora. Domnul Iisus, fiul lui David, a vărsat tot sângele său în locul tău și în locul meu. În locul tău și în locul meu. Dragii mei, un principiu esențial din textul nostru este că întotdeauna casa Domnului se zidește pe cheltuiala Domnului. Și nu puțin a fost cheltuiala Domnului, s-a cheltuit pe sine însuși. Scriptura spune că Dumnezeu era în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine, plătind prețul ultim pentru a casa lui Dumnezeu să poată exista. Dar lucrul acesta nu este o găselniță de ultimă ora lui Dumnezeu: Davide, nu-mi place de tine că ai vărsat sânge, ci există un tipar care străbate Biblia și pe care Dumnezeu nu putea să-l nege, nu putea să-l calce în picioare. Dați-mi voie să călătorim împreună în această dimineață prin Scriptură și m-aș opri la primul pe care îl cheamă Dumnezeu, la Avram, ca să zidească o casă pentru el. Trece vremea. Avram îmbătrânește și n-avea copii, deși Dumnezeu îi promisese că îi va da o sămânță și urmaș. Și Avram îl întreabă pe Domnul: Doamne, mor fără copii, ce îmi vei da? Și Dumnezeu să-i liniștească inima, intră cu el în legământ. Avram pregătește, despică dobitoacele, creează cărarea, se așează la un capăt, îl așteaptă pe Dumnezeu la celălalt capăt. La sfințitul soarelui, spune textul, când Avram moțăia în așteptare, o flacără de foc a trecut printre dobitoace și textul spune: în ziua aceea Domnul a încheiat un legământ cu Avram, luând asupra lui și cheltuiala lui Avram. Cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, Avrame, dacă tu vei călca legământul, nu eu. Faceți cu mine un pas mai departe. În capitolul 22, Avram suie povârnișul muntelui Moria împreună cu fiul său care purta crucea sau lemnele în spate. Ajung la locul pe care Dumnezeu l-a ales, zidesc altarul, Isaac pune lemnele pe altar, se așează de bunăvoie pe altarul jertfirii. Avram ridică pumnalul și în momentul acela îngerul Domnului îl oprește din cer, întoarce capul. Și întufiș încurcat cu coarnele la berbecele care îl prefigura pe substitutul lui Isaac, adică pe Iisus. Pe cheltuiala cui? Dar veniți cu mine 5 secole mai târziu. Sămânța lui Avram s-a mulțit, a ajuns roabă în Egipt și Dumnezeu îl trimite pe Moise. După ce toate urgiile lovesc Egiptul, Dumnezeu se pregătește să scoate poporul din robie. Pe cheltuiala cui? Dragii mei, au ieșit din robie teferi, inclusiv întâiul născut, pentru că sângele altcuiva era pe ușorii ușii, sângele mielului pascal. Observați tiparul care străbate istoria și nu se oprește nici măcar în Exod. Veniți cu mine până în Isaia, capitolul 25, versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acestuia un ospăț. Dacă v-aș chema la masă, după ce se termină adunarea, nu vă pun să vă aduceți sufertașul. Din ce avem pe cheltuiala noastră, vă punem masă. Dar imaginați-vă că Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acestea un ospăț. Un ospăț de bucate gustoase, de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de, de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Pe muntele acesta înlătură măhrama care acoperea toate popoare și învelitoarea care înfășura toate neamurile, nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. Dar tiparul nu se oprește, nici măcar în profeți. Veniți cu mine după eliberarea din robia babiloniană, momentul în care cronicarul scrie cronica. În capitolul 21, David face nebunia să numere poporul fără să respecte legea. Și în momentul acela, urgia Domnului izbucnește în mijlocul lui Israel. 70.000 de oameni mor, am văzut duminica trecută. David îmbrăcat în sac, împreună cu bătrânii poporului, au ieșit afară și dintr-o dată în fața lui apare îngerul Domnului, stând între cer și pământ, cu sabia scoasă împotriva Ierusalimului. David se prăbușește la pământ înaintea lui și strigă: Doamne, eu am păcătuit, am lucrat ca un nebun, lovește în mine și în casa mea. Dar oile acestea ce au făcut? Întreabă el. Și în momentul acela, Dumnezeu îi spune prin Gad: zidește un altar în aria lui Ornan. Era locul în care Isaac se așezase pe altar. Același loc în care Domnul se pregătea să dea un ospăț pentru toate popoarele. David ridică altarul și ar fi trebuit să așeze el pe altar. Dar, ca și pe vremea lui Avram, Dumnezeu îl substituie cu arderea de tot. Și când focul mâniei lui Dumnezeu trăznește în jertfă, în substitut. Dați-mi voie să călătoresc un mileniu mai târziu în desfășurarea planurilor lui Dumnezeu. Matei, capitolul 27, începând cu versetul 46. Pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare. Nu uitați, suntem exact în același loc în care a fost Avram și Isaac, despre care a vorbit Isaia, în care David s-a văzut substituit în fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? După ce își bat joc de el și încearcă să-i dea oțet pe o prăjină cu un burete. Versetul 50, Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt de sus și până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și trupurile multor sfinți care muriseră au înviat. În versetul 54, sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Vă întreb, putea exista o cheltuială mai mare din partea Domnului pentru zidirea casei lui? Oare, în mod arbitrar, îi spune lui David: nu tu, Davide, ai vărsat mult sânge înaintea mea. Dragii mei, din păcate, există religii în lumea noastră în care casa Domnului, în ghilimele, se zidește cu sabia, tăind gâtul oamenilor și călcând în picioare absolut tot în numele Domnului lor. Nu acesta este Dumnezeul nostru. Și de aceea David războinicul n-a putut strica tiparul lui Dumnezeu. Și autorul Evreilor conchide în capitolul 10, începând cu versetul 19. Astfel, da, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și pentru că avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. Observați, prețul a fost plătit. Prețul a fost plătit. Și de aceea Dumnezeu ne invită pe cheltuiala Lui, în prezența Sa, în Sfânta Sfintelor, pe tronul Lui. casa Domnului se zidește pe cheltuiala Domnului. Dar ceea ce mă surprinde în textul nostru este că, deși Dumnezeu îl oprește pe David să zidească casa, inima lui David nu se demobilizează, ci se mobilizează. Dragii mei, când citesc secțiunea noastră, sunt absolut surprins de eforturile pe care David le face pregătind zidirea casei pe care el n-a putut să o zidească din pricina rolului și locului pe care îl împlinea în planul lui Dumnezeu. Versetul 2 din capitolul 22, David a strâns pe străinii din țară și pe cioplitorii de pietre și a însărcinat să cioplească pietre pentru zidirea casei Domnului. A strâns fier și a strâns aramă, toate materiale le-a strâns David, lemn de cedru. Și apoi și-a zis, fiul meu Solomon este tânăr și plăpând și casa care trebuie să dea Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în mijlocul tuturor popoarelor. În mijlocul tuturor popoarelor. Și știți ce face David? Se pensionează un pic mai repede, dă treburile împărăției în mâna lui David și toată energia lui și-o focalizează pe pregătirea a tot ce putea fi pregătit pentru ca Solomon să poată zidi casa. Și versetul 5 se încheie astfel. David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. Cu alte cuvinte, este singurul lucru pentru care și-a trăit restul vieții. Lăsați-mi voi să fug repede prin text, să menționez doar marile pregătiri ale lui David. David, în capitolul 22, dă poruncă lui Solomon să zidească casa și căpeteniilor să-l susțină în acest demers. În capitolul 23, numără leviții și împarte pe misiunile lor 38.000 de leviți, 24 să slujească în templu, 6.000 judecători și dregători, 4.000 ușieri, 4.000 cântăreți. Apoi se întoarce spre descendenții lui Aron, spre preoți. Îi ia și împarte 24 de cete și le spune când și cum să vină la templu să-și facă slujba. În capitolul 25, el numește pe capii cântăreților și împarte în 24 de cete cu cei 4.000 de leviți cântăreți. Ce incredibilă trupă de închinare, dragii mei, ca să aducă slavă și să mărească numele Domnului. În capitolul 26, numește ușierii și vistiernicii templului, după care pune judecători și organizează poliția comunitară în termenii noștri, ca să fie pace pentru fiul lui Solomon. În capitolul 27 își organizează armata și o împarte în 24 de cete, câte 24 de mii, așează căpetenii peste fiecare ceată și numește căpeteniile seminților lui Israel, după care pune pe toți slujbașii împăratului fiecare la locul lui. În capitolul 28, în fața mai marilor țării, predă lui Solomon planurile și instrucțiunile de zidirea templului lui Dumnezeu. Planurile și instrucțiunile de zidirea casei lui Dumnezeu. Vă puteți imagina cât de mare a fost efortul lui David? Un uriaș efort pentru a pregăti zidirea casei lui Dumnezeu. Pregătește materialele, caută meșterii și pune pe fiecare în slujba lui, face planurile, nu doar schițele în mare, ci planurile de detaliu pentru fiecare lighean și furculiță, pune oamenii în slujbele lor și apoi motivează întregul popor și inspiră ca să se alinieze la acest singur proiect pe care David îl avea în inimă. De ce era el un om după inima lui Dumnezeu? Pentru că inima lui bătea pentru ceea ce bătea și inima lui Dumnezeu. Toate lucrurile au rămas marginale pentru el. Dați-mi voie să închei cu câteva întrebări. În primul rând, ce îl motiva pe David? Ce îl motiva pe David să ardă pentru zidirea casei Domnului? Vreau să vă aduc aminte că noi am fost învredniciți ca el să ajutăm la zidirea unei case care are mult mai mare faimă decât templul lui Solomon. Cineva dimineață m-a lăsat lângă el și a socotit greutatea aurului și argintului, niște sume fabuloase. Toată visteria României nu se compară cu cifrele de acolo. Ce l-a motivat pe David să ardă pentru zidirea casei Domnului. Și spuneți-mi, nu cumva realizând cât de slăvită este casa pe care noi suntem chemați să ajutăm să fie zidită, ar trebui să ardem de două ori cât a ars inima lui David? El se gândea la un templu de pietre. Domnul Iisus Hristos a inaugurat un templu de pietre vii. Am dat mâna unii cu alții, pietrele vii care alcătuim casa Domnului. Dragii mei, dacă am pricepe așteptarea inimii lui Dumnezeu, întrebarea care mi se ridică, oare ce m-ar putea motiva pe mine? Pe mine, Beni Fărăgău, pe tine, să ard și să contribui la zidirea casei Domnului. După ce vom cânta o cântare, aș ruga pe Timi să vină să ne ajute să dăm răspuns la aceste întrebări.